Salam, hormatlı dinleyiciler. Bizim konuşlarımızda adlı Yuri Pek eplesimizde başlayar. Şugunki programımızda Dünya İktisadi Forumunda Tebiqatı Qorumaq boyunca ıqlan edilen hatabatta Türkmenistan'a en sonkı orunların biri veriliptir. Onun sebepleri varı da spesialistin fikirlerinin ekologi problemasının Kırgızstan'daki yağdayı varı da tayarlanan reportajı Şeyli de konuşu Azerbaycan'ın harbi koşunda olan Pajigalı Vaka varısında tayarlanan mağlumatı dinləyip bilərsiniz. Tolpalarımıza qalın. Швейцарияда болып кечен Дүния иктисады форумында Даш төвөрү корумагын 2010-жы жылы индекс халаты ыгылан эдилиптир. 25 критерия эсасланын бу саноуда 163 дөөлөтүн арасында Меркез Азия республикаларынан Кыргызстаны 79-жы, Казакстаны 91-жы, Тажикстаны 111-жы, Өзбекстаны 144-жы, Türkmen sana bolsa 157-nji orun berilipdir. Sanawdaky 1-nji we 2-nji orny Islandiya we Şwetsariýa alypdyr. Deňeşdirme üçin alsak Amerikanyň Birleşen Ştatlary 61-nji orun, Orta-Ýe 69-njy orun alypdyr. Türkmen sana iň soňky orunlaryň berilmeginiň sebäbi nämede? İnsan hukukları boyunca Türkmen İnisiyativası toparının başlığı, ekolog Farid Tuhvatuli'nin sözlerine göre, tebiqatı korumak, ekologiya probleması dünya möçberinde global problemaların biridir. Sebebi Türkmenistan'ın yaşayıcılarının, milletin sağlığı, şol problema bilen bağlanışıklıdır.
Сейчас на берегу Каспия, например, много построены и действуют нефтеперерабатывающие заводы.
Экологик проблемалар элбетте Түркменстанда бар. Мәсәлән, Каспийның якасында нефть кайтадан эшләп чыгарган заводлар курылды ва эшләп тур. Шул заводлар Түркменстанның табигатын ва хуасын хапалаяр. Юрдың демиргадыгындагы экологик ягъдайын ярамадлашмагына Арал деңизенең кризисы себеп болып келер. Шейле де Түркменстандагы цемент заводы да юрдың хуасын ва табигатын хапалаяр. Şol sebäple de zavodun goloyunda yaşayan yaşayıcılar köp ketel bolýarlar. Esasanda olar demalış ýolu keselligi bilen keselleýärler. Şu sebäplere görä Türkmenistana soňky orunlaryň berilen bolmagy mümkin diýip Tuhvat Olin aýtdy.
Люди, живущие там, конечно, страдают многими заболеваниями, в том числе, в первую очередь, дыхательных путей.
Хасабатта табигый ресурслардан тыгшыйтлы пайдаланмак критериясына хем середилиптер. Түркменистан табигый ресурслары бай дәүләт. Юртты суун, газын, электрик энергиясын халкы мукт берилмеги бу проблеманың юзе чыкмагының Esas sebäbi dälmi? Tuhvatulinin sözlerine göre yurtta suwun, gazyň elektrik energiýasynyň mukt berilýändigi üçin adamlarda şol resurslardan tygşytly peýdalanmagy mätäşlik bolmaýar. Sebäbi olar bu resurslar üçin pul tölemeýärler. Ýewropa ýurtlarynda hatda Täjikistanda elektrik energiýasynyň tygşytly peýdalanmagyň ýollaryny ýazarlaýarlar. Sebäbi elektrik energiýasy gymmat. Energetik resurslaryny işläp çykaryp ýylata ýetirmek döwlete gymmada düşýär. Adamlaryň bu resurslardan tygşytly peýdalanmak üçin hem elektrik energiýasy, suw, gaz tölegli bolmaly diýip Farid Tuhbatulin aýtdy.
За природные ресурсы человек должен платить хотя бы для того, чтобы эти ресурсы экономились и
Голойды президент Бердімұхамедов Франция Эден ресми сапарының дауамында ЮНЕСКО-ның бас директоры белән дуышты. Дуышықты көп ғорлы қызматташылығы беркітмек, көө өсірмек, хемді қызматташылығын келдегі барыды пікір алысыптырлар. Шейлі де президент экология мәселесінің милли қымматлықларын айрылмаз бөлігі хөкмінді. Юрдың бай ва көп түрлі табиғатыны қорап, сақламақ барыдағы аладасы Түркменстанның дөулет сиясатының эсасы ұғырларының бейрі болып тұрғандығыны да нықтаптыр. Специалистлер болса Түркменстанда бұл проблема хөкмет тарапынан yeterlik ünüs berilmeýändigini aýdýarlar. Farid Tuhvatulin ýurtda bu gurdan spesialistleriň ýetişmeýändigini, türkmen hökümetiniň bu problema yeterlik ünüs bermeýändigi sebäpli Türkmenistanda ekologik ýagdaýyň ýaramazlaşýandygyny aýdýar.
В то же время, если бы интерес со стороны правительства был, я думаю, что не только туркменские, но и иностранные специалисты готовы были бы приехать в Туркменистан и работать в этой сфере.
Туркменистан хөкүмәте бу проблема бразычык үнес берен ягдайында диңе туркмен специалистлары дәл, эйтем ташары юрт экологлары да, Туркменистаны бар бу сферада ишләрделәр. Тәбигатты корымак бойынча дөнья фонды да юрдын тәбигатын корымак ишләренә малия ятырарды дип Тухват Уэлин айтты.
Всемирный фонд охраны окружающей среды готов был выделять достаточно серьезные деньги для того, чтобы...
Бірлесе мүлетлер орыматының экологик проблемалар бойынша эксперты Москвадағы Дөвлет университетінің ұлмы ишгәрі Дронин Николай Михайловичың пікіріне көрі Меркадави республикалар үшін эсасы экологик проблема су проблематыдыр. Регионды суын азалмағы соңы баққа хер бір юрдың ықпысады өсішіне тәсір етмегі мүмкін. Специалист бу проблемадан чыкалганы регионун хер бир дөүлөтүнүн халкара нормалар эсасында суу ресурсларынын пайдаланмагын механизминин жолу коюлмагын да көрүйөр.
Я думаю, конечно, главная проблема это состояние водных ресурсов.
Дип Дронин айтты. Кеплер Азаттык радиосу. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирерс. Эйтен бұяғдай қоңшы Қырғызстандан әхелі. Дүниеді ең глобал проблемаларың бейрі қазапланыян экология проблемасы Қырғызсалы специалистлері де рахатсызландырияр. Олар су ресурсларының қапаланияндығы, өсімліклерің, хайванларың, мөр-мөжеклерің қырылып, ерін хасылдарлығының кемеліяндығы аладағы ойяр. Қырғызсалы эколог Долатбек Сыдықовың пікіріне көрі, Қырғызстанды тебиғат, эсасын хапа судан хапаланияр. Мәселем, дағылы регионларда, дағы мағдан сенағатының тәсірінен бұзларын қапаланияндығы зерарлы. Оның әрап ақып келіян су, қапа су олияр.
Горнорудное производство загрязняет ледники на сегодняшний момент. И идет загрязнение ледников, тайны ледников.
Икенчеден илатын қаз бұ электрик энергиясы білен долы үпчін еділмәндігі себәплі. Адамлар тоқойдағы кесмәге рухсат берілмедік ағашылары кесіп, жайыны қыздырмақ бұдырмыштағы бейлекі зерорлықлар үшін пейдалын ярлар. Шейлі де пайтақт бұ вилайет меркезлерінде тәзі биналар құрылындығым, тебиғаты көп зепер етірілер. Құрылышық ешлерінде ұлынмағы хем ағач тоқойдан кетірілер. Шол себепли табиғатта тоқойын мейданы азалып, ондағы хайванлар қырылып, қызыл кітабы кейірділіян өсімліклерін, хемді хайванларын саны артып барияр.
В связи с этим люди потребляют для топки и идет опустынию. Кроме этого идет процесс еще порубки, браконьерства.
Бұл ордың басқада Меркадави республикаларында табиғат эсасан зир зибилерден хапаланияр. Зир-зибиллер қайтадан ішлап чықарян заводларын йоқтығы себәплі, тебиғат хапаланияр.
Кроме того, идет загрязнение бытовым мусором.
Специалистлері көрі, юртты дашар юртлардан кетірлен көні автоулоғларын санының артмағы да, дашты өрігін, хованың хапаланмағына кетірияр. Қырғызстанның Тоқой институтының ешкәрі Эшалы Турдықулов хем, Тоқой мейданы кейін әлтмек білен экология проблемаларына қаршы дұрмағын мүмкіндігін айдияр.
Мүмкін болшынша Тоқой әнттарын кейін әйтіш керек.
Мүмкін болдығының Тоқойын мейданы кейін әлтмелі. Оның үшін тәді дөуірі бап технологиялардан пейдаланмалы. Хейлі йоқор өй ерлі климаты мағатлашын ағашлар әкмелі.
Жоқ дегенде 6%-ке жеткіріш.
Ені де бір специалист Бақит Мамытова болса, топырағын хейліне де үніс бермелдігін айтияр.
Азырғы заманды жерештеткен медиктер де болу атады, педагогтер де болу атады.
Өңкі қары топырақлар хәдір қоңыр топырағы өрілді. Оның себәбі топырағын хейлінің пестігіндедір. Мұннан басқада топырағын эрозия дучар болмағы да оның өнімді артшылығыны петаға чырияр.
Минералдық, органикалық жарақ ерсеміркішілерді пайдаланбай қалышты.
Ені де бір эколог Дмитрий Милко Меркедазияда специалистлерің азығы себәплі бұ пудоғын ақсаяндығын айдияр. Қырғызстанда мөр-мөжіклерің 18 хилі қызыл кітабы кейірділін, әмі Өзбекстанның қызыл кітабында мұнан 400-сі көп мөр-мөжіклер қызыл кітабы кейірділіптір. Бізді олардағы қиялы көп мағлумат жоқ. оның себебі де қадырларың етісмейендігіндедір дейіп, ол сөзінің үстіне етірді. Сыйыншылар болса, ағдалиян экологик проблемалары хәзірден үніс берілмесе ертер, кейс болмағының мүмкендігін айтиярлар. Хорматлы дыңлейчілер, сіз региондағы экологик яғдай барысында таярланан мағлуматы дыңледіңіз. Біз өзге плешкілерімізді дуам еттіріярыз. Geçen heptede Azerbaycan'da 2 tane asker kulluk ediyen harbi bazasında 4 tane ofitseri atıp öldürüptür. Sonra onların özleri de atışıklarda helak bulupdur. Onların özlerinin canına kast edendigi ya da atışıkta ölündigi derneliyar. Sıyınçılar boldu Azerbaycan'ın korunmak ministerliğinde korrupsiyanın, giyin-gerim aliyandığını, kazarmalarda didavşinanın, kemsitmelerin hüküm sürüyendigini айдиярлар. Сөз кәрдешім Ақмұрат Күргенліден.
Илхан Азизов Бакуды доғылып, шол ерді өні бәсі, 20 яшына қадаммасан бейгідің мазары болса, инни Әзірвейжаның демірғадық күнін оғары Исмаили регионына, қақасының доғдық диары олын Зейвады ерлешер. Азизов 28 январда қазармада олын атшықларда хелек болды. Шол атшықларда 4 офицер өліп, ені 2-сі яраланды. Шол вақады 19 яшлы Садык Мухаммедов та хелек болды. Әзірвейжаның армиясына коррупция кейін кермалан. Ол ерде дедовшина кейін яйран. Болса бейдүзіншілік меденетінің яйрамағына алып келер. Азат Европа Азатлық радиосының әзірі құллуы білен сөйбеттешілікті Азизовың қақасы Баялы өз оғылының офицерлер атмағы межбур әділеніңіне ұнаньяныңы. Белкіде өзіні қорамау үшін о қатан болмағы ақмалыйды. Ол бейлі әтмек ісілемез. Qulluq borcunun tamamlanmağına 5 ay qalıbdı. Nəm üçün ol beyli işə baş qoşsunni bayalı aytdı. Ol oğlunun heç zatdan şikayet edib nə ilə dəyərliğini bildirdi. Yönə, ol və maşğılatının beyliki ağdalar Elhanın heləkçiliğinə Didovşinanın sevəb bolonunun axmarlığına aytdiyarlar. Elhanın daydası letafət öz yegəninin kemsitmeleri çıdam edip bilmeyenini bilirdi.
Söz götüren oğlan da öyle ki, kimse ona söye, kimse ona nese diye, yani onu götürmezdi de.
Ol kayınca, sövünce çıdamanı, özünü hem beylikleri öldürmeye mecbur olan bulmalı. Biz hakikati bilemiz o. Ol olsa öz problemlerini hiç kime ayan etmen, özü bilen mazara alıp gitti.
Derdi reyinde gidip hiç kese kimseye derdin demiyordu.
Көп санлы әзірбейджанлылар қоранмық министерлігіне коррупцияның көп гермаланығына ұнаньярлар. Әзірбейджан нефт байлығына ие ұа харбы мақсатлар үшін дәулетің ол ере етерлік дәрежеде пұл серіштесіні көверіянлігіне қарамыздан көп санлы харбы базаларда ервет шерттер хүкім түрер. Қазармаларда дедовшинаның, әсерлерің ұрлып енжілмелерінің өз кемсітмелерінің барлығы хабар берілер. Асшығын болан ғуни Елханың қақасы Баялы, оғылының доған оғылыны жан әдіп, түн машқылы білін радиылашанығыны білдірді.
Хатсыдан 45 дәкі қабақ, демәлі бұ...
Шол вақа болмадан 45 минут өң ол доған оғылыны жан әдіп, ол өхем машқылы ағдалар білін радиылашыптыр, олара миннеттарлығыны мәлім әдіп, сонра телефоны өшіріптір, деп Баялы айтты.
Deyip telefon söndürüm, yani əlaqə kəsilib boynanda.
Şol telefon gəpləşiklərdən sonra Elhanın qaqası alada qalıb, ertəsi gün oğlunun qulluq etdiyən daşkəsən harbi bazasına gitməkçi olanına, öyünə bir nəşə adam gəlib Elhanın ruhu sağlığı varasını bir zatdır sorab, sonra hiç zat deyməzən çıxıb gidənliğini bizim radiomuz ilə söhbətdəşilikdə etdi. Шонан бір нәші тағы соңыры ол телевидниеді оғылының өлініңіне ештіп қалияр. Бакуда құрылшықшы ол бейшілен Баялы етер етмел айлығы білен үш саны чағаны етіштіріяр. Егер доғаным қарип болмаса де, оның оғылы Елхан құллуға да кетмезді дейіп летафат айтияр.
Хорматлы дыңлейчілер, сіз қоңшы Азербайджанның харбы базасындағы пазығал вақа барысында таярлынан мағлуматы дыңледіңіз. Шының мілен, біздің қоңшыларымызда атлы юрейті кеплесігімізді кетіріп құтарияр. Он таярлап тұққатыңызды етірен, мен майса. Ені де эфир толқыларында дұшыян чақ. Хош, сағы болың.